Ascultă Vocile de Azi.
Ne bucurăm că vă avem invitată, doamnă Alexandrina Halic. Sunteți într-o vie activitate și mai mult decât atât, vă primim aici la radio, un fel de acasă pentru dumneavoastră ca și pentru foarte mulți actori ai acestei țări.
Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc și pentru cuvintele frumoase. Adevărat, de aproape 54 de ani, mă simt acasă la radio. Într-un studio de radio mi-am făcut într-un fel ucenicia în actorie. Aici, mai mult decât pe scenă, am jucat tot ce și-ar putea dori să joace un actor în teatru pentru copii. Lucruri care nu se pot fără o tehnică specială pusă în scenă, un Tom Sawyer sau un Huckleberry Finn pe Mississippi sau un Peter Pan zburând, așa. Am jucat și Micul Prinț și un Hector Malot singur pe lume și nici nu mi le mai amintesc câte au fost.
Oricum, un întreg sector în fonoteca de aur a radioului.
Mulțumesc, mă bucur că mai există din când în când sâmbăta și duminica pe Cultural la ora 9. Ascult câte o reluare și sunt impresionată, nu ascultându-mă pe mine, că nu sunt narcisistă, ci de câte voci speciale ale teatrului românesc, de câte talente au trecut prin studio înregistrând spectacole pentru copii. Mă gândesc la Pasărea Albastră, mă gândesc chiar și la Mark Twain, despre care vorbeam mai înainte, și mi-aduc aminte și de Fori Eterle și de Gina Patrichi și de Clodi Bertola și de George Constantin. Toți au venit cu drag la aceste, știu, spectacole pentru cei mici, care par la un moment dat frustrante pentru mari actori, dar care sunt pline de satisfacție, aducând bucurie într-o lume de ascultători, cea mai sinceră lume de ascultători.
Ne-ați spus acum că ați făcut într-un fel ucenicia și că ați fost mai întâi la microfon într-un spectacol de teatru pentru copii și apoi pe scenă.
Nu e chiar exact.
Aș vrea să vă amintiți acea primă înregistrare, acel prim spectacol, acel prim rol. Vă speria ideea că e la microfon, că aude atâta și atâta lume.
Am pășit întâi pe scena unui teatru profesionist, studentă fiind, și apoi într-un studio, dar cam în același timp, într-un studio de radio. Îmi amintesc că am venit adusă de mână de o actriță pe care am cunoscut-o sau care m-a cunoscut într-un spectacol pentru copii la Teatrul de Tineri și Copii, Mariana Oprescu. Ea m-a luat de mână și m-a dus într-un studio.
Aici la radio.
Spunând, uite, o voce care ar putea să joace așa copii în emisiunile pentru copii, care erau nenumărate pe vremea aceea, cam câte două pe zi. Și se întâmpla să înregistrez chiar în toate zilele săptămânii cele lucrătoare. Și a venit de mână cu mine, repet, am făcut o primă încercare la microfon, nu știam să respir, nu știam să îmi dozez glasul, aici toată lumea era pregătită, deja n-aveau timp să lucreze cu mine, dar Mariana a insistat, a spus, lasă, aveți răbdare, o să învețe repede, și am învățat și cum să respir și cum să vorbesc. Și apoi au venit marile satisfacții, adică într-o lume de actori pe care îi știam din copilărie, ca voce, undeva în Banat, unde îi ascultam cu drag, m-am trezit că pot să le dau replică, m-am trezit că mă primesc în lumea lor. Erau niște scenarii în care, nu țin minte cum se chemau emisiunile respective, dar era vorba despre oameni mari, despre compozitori, oameni de știință, scriitori, și începea povestea din copilăria lor și mă trezeam că personajul pe care îl joc e omul mare când era el mic. A fost o mare satisfacție. Pe urmă a fost nevoie și de glasuri de copii. Mă pierdeam puțin printre ei, că erau și copii talentați, fac o paranteză, copii talentați, dintre care mulți, mari devenind, adică maturi, au ajuns să slujească ei radio în chip de regizor, de operator, de redactor. Au rămas cu acest drag de radio și și-au consacrat pe urmă cariera în acest domeniu. Și mă gândesc la Vasile Manta, pe care îl auzeam pe vremea aceea înregistrând alături de Silvia Chicoș în Cipolino, un vișinel, nu mai țin minte cum, și acum e regizor la radio, trecând și printr-o perioadă în care, inginer de meserie fiind, a făcut și regie tehnică, jos pălăria. Mulți dintre copiii de atunci au devenit actori. Mi-aduc aminte că înregistram alături de Gelu Colceag, iată un regizor important, dar cred că și pe Gheorghe Visu l-am întâlnit în studiourile radioului. Mulți dintre ei au trecut și prin corul radio. A fost o ucenicie interesantă. Și eu cred că acea perioadă în care exista răgazul și tihna de a înregistra niște emisiuni ar trebui cumva reconsiderată. Știu că acum lumea nu mai are răbdare. Trăim într-o vreme în care totul merge pe repede înainte și poate că lumea ar vrea pastile de teatru, ar vrea 5 minute de emisiune pentru copii, ar vrea doar 10 minute, nu s-ar putea concentra pe mai mult. Eu cred că merită încercat. Aud foarte multă lume care mărturisește că ascultă sâmbata și duminica acele emisiuni de teatru radiofonic pentru copii. E drept că mărturisirile mi le-au făcut oameni maturi, părinți sau bunici, la rândul lor foști ascultători, dar cred că ei și-ar aduce nepoții și copiii sau și aduc lângă aparatul de radio ca să reasculte acele emisiuni. Mai ales că am constatat, mai ales în repertoriul teatrului radiofonic, au fost folosite paginile cele mai valoroase din literatura pentru copii. Și am pomenit mai devreme Pasărea albastră a lui Maeterlinck, am pomenit un Tom Sawyer, un Hector Malo, un Saint-Exupéry, și Creangă, și Eminescu, și multe lucruri valoroase care poate ar îndemna la lectură, ar îndemna la curiozitatea de a le reciti, de a le reconsidera. Literatura romantică, un Dumas, Cei trei mușchetari, multe lucruri care poate acum nu mai sunt atât la îndemâna copiilor, adolescenților, pentru că tentația în jur e foarte mare, concurența e foarte mare. Și înțeleg, trebuie să-și trăiască timpul. Nu se poate și fără ce le oferă tehnica în ziua de astăzi, nu se poate. Iar ar trebui găsit și locul acela care să păstreze echilibru între emoția artistică și lucrul valorificat tehnic.
Doamna Alexandrina Halic, vorbiți și vorbim de spectacole pentru copii, deocamdată de cele radiofonice, o viață întreagă, peste 50 de ani, v-ați închinat-o teatrului pentru copii, ați fost actriță a teatrului Ion Creangă. Aceste personaje care, cum ați spus acum textual, pleacă din copilărie sau sunt chiar copii, au probabil rădăcini în propria dumneavoastră copilărie. Ați avut o copilărie fericită? Aveți amintiri plăcute? Aveți amintiri care credeți că v-au marcat și v-au ghidat pe drumul pe care ați pornit-o în viață?
Sigur, da. N-am avut o copilărie liniștită și bogată ca cea de acum, cu ofertele de acum. Eu am copilărit într-o perioadă de război și apoi perioada de după război. A fost o perioadă cu multe lipsuri, cu sărăcie, cu... dar dragostea de acasă a compensat toate lucrurile astea și pot spune, da, am avut o copilărie din punctul ăsta de vedere fericită. Am fost un copil normal, un copil care s-a descurcat bine la școală. Mai târziu am vrut să mă fac profesoară de limba română, că eram bună la materiile astea, umaniste, cu toate că am făcut un liceu real, că așa s-a nimerit. Atunci, în vremea aceea, pe când eram eu școlăriță la elevă la liceu, s-au împărțit școlile între uman și real și eu am nimerit, sau eram la un liceu.
La Timișoara era.
La Bocșa, dar tot în Banat. la un liceu real și am învățat multă fizică, matematică, nu mai țin minte nimic aproape din ce am învățat acum, dar a însemnat un exercițiu al minții foarte util pentru mai târziu. Și acea, știu, aplicare spre științele exacte m-a marcat pentru mai târziu, că n-am urmat o carieră din punctul ăsta de vedere, dar cred că aveam aplicare spre partea asta umanistă. Eram o cititoare înverșunată și asta a însemnat mult pentru drumul meu de mai târziu.
Părinții ce făceau? V-au încurajat? Ați găsit un mediu propice pentru înclinațiile astea?
Am crescut doar cu mama și mama era blândă, îngăduitoare și iubitoare. Am avut și o soră. Noi două n-am luat-o deloc pe alături, cu toate că exista multă îngăduință din partea mamei. Am fost doi copii cu minți. Țin minte că mi s-a întâmplat de vreo câteva ori, din dorința de a termina de citit o carte, să mă prefac bolnavă. Acum, nu știu dacă mama a înțeles sau m-a crezut chiar că sunt bolnavă sau a înțeles că e așa o mică minciună ca să termin cartea pe care am început-o, dar mi-a îngăduit să rămân acasă și să pot să-mi termin lectura. Așa de mare era pasiunea. Era mică, aveam vreo 10 ani, de la biblioteca din box și aveam legitimație, aveam abonament la bibliotecă. Citeam de zor. E drept că pe vremea aceea nu exista televizor, radioul era singura comunicare cu lumea asta artistică și turneele care din când în când poposeau la clubul din Bocșa, unde mai exista și un cor bărbătesc foarte important și foarte bine pus la punct, care m-a familiarizat cu, știu eu, cu corurile din operă. Știu că îmi plăcea grozav, mai venea și opera din Timișoara în turneu, mai veneau și teatre de prin București, atunci am văzut prima oară Nora de Ibsen. Și mai târziu am avut chiar surpriza plăcută, minunată, nu credeam că o să mi se întâmple asta în viață, să joc alături de actrița care o juca atunci pe Nora. Natalia Arsen se numea, nu mai e printre noi. Și la Teatru pentru Copii am jucat în câteva spectacole împreună, nu venea să cred. Așa după cum la radio nu venea să cred că vocile pe care le ascultam și le distingeam așa de bine, am putut să le așez pe niște chipuri cărora le-am dat replica într-un studio în fața microfonului.
Deci, da. Prin radio, prin acele turnee teatrale sau turneele operei care veneau în Bocșa, unde ați copilărit și unde ați făcut liceul, doamna Alexandrina Halic, așa ați luat legătură cu teatrul. Totuși, de la a fi admiratorul unor spectacole, a unor actori pe scenă, până la a dori să te urci tu însuți pe o scenă și să îmbrățișezi această meserie, e o cale sau e un proces? Cum s-a întâmplat în cazul dumneavoastră?
E nevoie și de un moment de șansă, e nevoie și de o mână întinsă, e nevoie și de, știu eu, de o hotărâre care să te facă să mergi mai departe, să ți se pară că ai ales drumul corect. Pe vremea aceea, examenele la Facultatea de Teatru se dădeau puțin înainte de examenele la celelalte facultăți, tocmai pentru ca să poți să te înscrii în altă parte dacă se consideră că n-ai destule calități ca să poți urma o carieră în teatru. Când m-am hotărât în ultimii ani de liceu, poate chiar în ultimul an, să încerc și la teatru, eram pregătită și să nu reușesc și să pot, da, să mă înscriu pe urmă la filologie. Am spus că vreau neapărat să ajung profesoară de limba română, dacă mi se va spune că n-am ce căuta la teatru. Era aproape să primesc această lovitură, să mi se spună la un moment dat că n-am ce să caut în teatru. Am intrat din prima încercare și primii doi ani am reușit să țin echilibru între materiile teoretice, la care eram destul de bună, și actoria, care lăsa puțin de dorit. La un metru și jumătate și la o voce ca a mea, pe vremea aia neimpostată, necultivată, destul de infantilă, mi se spunea: ce ai să joci în teatru? ești, nu sunt destule roluri pentru copii ca să poți să te canalizezi pe astfel de roluri,
personaje.
Și spre norocul meu că vorbeam de șansă. Atunci, în 1960, cred, prin 59, se pregăteau schimbările din teatrele bucureștene. Teatrele s-au reorganizat. Teatrul Armatei a devenit Teatrul Notara, Teatrul Tineretului a devenit Teatrul de Comedie, Teatrul a fost studio al actorului de film Constantin Notara, se numea pe vremea aceea, a devenit Teatrul de Tineret și Copii. Una din săli, cea de pe Eforie, unde astăzi e Cinemateca, a fost destinată teatrului pentru copii. Mentorul acestui gen de teatru, fiind Ion Lucian, un actor minunat, nu numai actor, dar și un creator de teatru, un animator de teatru și un pasionat al teatrului pentru copii. Și a imaginat că teatru pentru copii e necesar să fie, știu eu, alături de teatru de animație Țăndărică, o ofertă generoasă pentru copii. El împreună cu Ion Cojar, regizor și pedagog, era asistent pe vremea aceea la Institutul de Teatru, la Facultatea de Actorie, m-au ajutat să ajung actriță în teatru pentru copii. La sfârșitul anului 2, când se punea problema că aș putea să mă îndrept mai curând spre filologie decât să rămân în teatru, Ion Cojar a spus, da, dar e nevoie de ea pentru rolurile din noul teatru înființat, să zicem, noua sală pentru copii. Și a girat pentru mine în cadrul Facultății de Teatru.
Era profesor la clasă, nu?
Nu era profesor, era asistent la o clasă paralelă în același an cu mine. Dar toți profesorii și asistenții ne vedeau la lucru, la examene, ea mă cunoștea. Și așa, după ce am făcut un semestru la filologie, am ajuns din nou în Institutul de Teatru și l-am terminat.
Deci v-a dat curaj, v-a dat un nou imbold să terminați.
Într-un fel, girând pentru mine, am fost reprimită în Institutul de Teatru, de unde am fost sfătuită să renunț. Și am terminat Institutul, l-am terminat chiar destul de bine, chiar dacă n-am jucat în producțiile clasei mele, care însemnau teatru antic, o comedie de arte, lucruri complicate pentru actori dedicați unui teatru pentru maturi. Deci n-am avut o posibilitate să joc la Cassandra, unde își dădeau toți producția. Dar comisia de examen a venit la Teatru pentru Copii, la care jucam deja de 2 ani, în chip de colaboratoare, m-a văzut într-un spectacol unde jucam un travesti. Am făcut o lucrare, se cereau atunci o lucrare scrisă și un examen practic. Și am primit o notă destul de mare ca să pot să...
Să primiți diploma, spunem așa.
Chiar bună, din câteva zeci de nume care au terminat atunci în 1963, eram a șasea în ordinea mediilor. Deci era un lucru pentru mine important. Am fost un an de zile angajată a teatrului din Botoșani, Mihai Eminescu, unde mi-am făcut acest stagiu la unul din teatrele din provincie. Era obligatoriu.
Între 1963 și 1964, actrița Alexandrina Halic a fost angajată la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani. Foarte scurtă perioadă, în care însă a putut să întrupeze câteva eroine rămase în memoria acelei scene. Între ele, Serafica Blânda, supusa și iubitoarea Oana din Apus de Soare, de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Dar și Gena din Titanic Vals de Tudor Mușatescu. Acea fată marginalizată în propria familie din pricina infirmității ei fizice, apoi pentru că a avut atâta altruism și comprehensiune încât să ia asupra ei păcatul de tinerețe al mai zvăpăiatei sale surori. Iar dacă mai adăugăm că acele spectacole s-au împlinit sub bagheta a doi dintre cei mai înzestrați directori de scenă ai acelui timp, i-am numit pe Ion Shahighian, respectiv Val Mugur, se poate lesne înțelege că acea deplasare în nordul extrem al țării i-a adus câștigurile altor importante lecții de teatru, ceea ce constituia o obligație, aceea de a face stagiu post-universitate, la care câteva generații au fost constrânse, s-a încărcat cu semnificația și deroadele unei experiențe benefice pentru Alexandrina Halic.
Și apoi m-am întors la Teatru pentru Copii, care îmi păstrase locul. În 1965 s-a înființat Teatru Ion Creangă de sine stătător și Teatru Mic al lui Penciulescu, Teatru Ion Creangă condus de Ion Lucian. Și de atunci nu l-am mai părăsit. Ba chiar și în ziua de astăzi sunt încă actrița Teatrului Ion Creangă.
Doamna Alexandrina Halic, admiterea la facultate, la Institutul de Teatru, cum se numea atunci, în anii 60, era un lucru foarte dificil. Era doar Institutul de Teatru din București și doar câteva locuri. Sigur că din cele ce ne-ați spus și știm, nu ați putut urma și nu ați urmat un traseu al anumitor genuri și al teatrului dramatic, dar la acel număr de locuri și la acea exigență și la acea preocupare care exista din partea cadrelor didactice față de studenți, de candidați, de studenți, de viitori actori, în tot acest context, au existat niște calități pe care acea comisie care v-a primit acolo le-a văzut. Ce credeți
într-un
dumneavoastră?
Fel,
ce credeți
fel,
că,
da, cred că da.
V-a recomandat pentru admitere?
Poate că a existat un sâmbure de sinceritate, de profesorii din comisie văd în copiii că la 18 ani ești totuși un adolescent, un tânăr, văd în copiii care dau examen un sâmbure care se poate dezvolta mai târziu și bănuiesc că asta au văzut. Sinceritatea ar însemna să mă laud acum singură, poate calitatea vocii, poate naturalețea, nu știu. Mai târziu toate astea s-au dezvoltat. Le-am dezvoltat mai târziu, după ce am terminat facultatea. În facultate s-au pus niște baze ale unei discipline de teatru, ale unei armonizări în multe direcții. Se cere instruirea vocii, se cer calități muzicale, calități fizice, toate astea s-au lucrat. Dar n-am lucrat, așa cum spuneți, roluri care să mă pregătească pentru Teatru pentru Copii. Asta le-am învățat mai târziu. Din fericire, în Teatru pentru Copii, atunci înființat, regizor principal era chiar Ion Cojar. Și-a știut să mă îndrume.
Un om de teatru extraordinar și un pedagog
minunat. Și-a știut să mă îndrume. M-a învățat că un copil se joacă descoperindu-l în tine. Descoperindu-l în tine, nu copilărindu-te. Fiind sincer și mi-a dat câteva puncte de reper, câteva butoane pe care pot să apăs. Nu e frumos că spun așa, dar asta e adevărul. Actorul trebuie să găsească în el corzile pe care să vibreze atunci când e nevoie să creezi un personaj. Și atunci am învățat că un copil are toată viața înainte și mai nimic în spate. M-ați întrebat dacă experiența din copilărie mi-a folosit. În foarte mică măsură. A trebuit să uit, de fapt, la 19-20 de ani, tot ce am trăit și am învățat și să rămân cu acea curiozitate pe care un copil la 8-9-10 ani, asta e vârsta copilor pe care o jucam pe scenă, poate până la 12 ani, să am curiozitatea copilului care privește înainte. Știu eu, Candoare e prea mult spus, nu? Nu despre Candoare e vorba. Un soi de naivitate, un soi de lipsă de zgură pe care o așează un om matur peste amintirile trăite, așa. Toate astea te ajută să joci un copil. Sigur că și tehnic, vocea pe care o aveam și pe care a trebuit să o cultiv într-un fel, că nu era pe vremea aceea chiar așa cum e acum. Țin minte că aveam profesor la dicție, la tehnica vorbirii, un foarte bun crainic din radio, Teodor Speranță. Și mi-a dat o notă mică în primul an de actorie, îmi reproșa că nu știu să respir, că articulez infantil, că nu asta este o tehnică de teatru, chiar dacă joci un copil. Lucrurile astea le-am învățat mai târziu. Am învățat cum să împing vocea într-o sală în care copiii sunt atât de gălăgioși că trebuie să-i acoperi, în care rostirea să fie curată și frumos articulată. Toate lucrurile astea le-am învățat mai târziu, după ce am terminat facultatea de teatru.
Sigur, sunt lucruri generale, dar fiecare personaj are particularitățile lui, specificul lui, problemele pe care vi le-a pus în față și nu știu dacă ați ținut numărul personajelor din Teatrul pentru Copii, Teatrul Ion Creangă.
În teatru nu sunt foarte multe, dacă stați să vă gândiți. În, hai să zicem, 50 și ceva de ani de când joc Teatru pentru Copii. Poți să ai, în cel mai fericit caz, cam două premiere pe an. de câte o dată, așa, trei, ce știu eu. Deci înmulțind 100 și ceva de roluri noi pe care le joci. Au fost roluri importante, Alice în Țara Minunilor, David Copperfield, roluri cu anumită greutate. Pe David Copperfield l-am jucat, am avut premiera cu el în 1987, cred, tocmai ne întorseserăm dintr-un turneu în Japonia, care a însemnat 1986, da, în 1987. Aveam 46 de ani, la 45 de ani țin minte că am încercat acest rol. Copilul David, având 10-11 ani, a fost un pariu cu mine însă. L-am jucat pe Pinocchio 20 și ceva de ani, trei montări consecutive. În două l-am jucat pe Pinocchio și în al treilea greirașul conștiința lui Pinocchio.
Da, cred că poate fi socotit acest spectacol Pinocchio, de fapt acest text în cele trei spectacole pe care le-ați amintit, doamna Alexandrina Halic, cred că este un fel de titlu din dramaturgie, un fel de titlu emblematic pentru cum vă adaptați dumneavoastră la roluri și pentru cum vă adaptați la evoluția actriței.
Prima oară am jucat Pinocchio în 1971. Asta însemna că aveam 30 de ani deja. Era un Pinocchio altfel decât al doilea pe care l-a pus în scenă Cornel Todea. În altă cheie, cu altă direcție. Era un spectacol vesel, cu multă muzică, în regia lui Barbu Dumitrescu, cu o scenografie minunată a Elenei Munteanu, totul vesel, colorat. Pinocchio era o păpușă de lemn aproape răsfățată, credulă, prostuță, care până la urmă, la bagheta magică a unei zâne, devine un copil bun și iubitor. Deci era un spectacol aproape vesel. Al doilea spectacol, pus în 81, la 10 ani diferență de tot, avea altă cheie. Pinocchio era un personaj născut într-o casă săracă, cu îmbrăcăminte oarecum peticită, la fel de răsfățat și obraznic ca și păpușa din primul spectacol, dar încercările prin care trece îl marchează. Ajunge un copil bun și iubitor cu o inimă adevărată, nu pentru că o zână magică l-a considerat gata, iertat de toate năzdrăvăniile, ci pentru că încercările prin care trece îl transformă. Din credul devine un copil mai prudent, din indiferent și leneș devine un copil conștiincios, să zicem, din răsfățat și indiferent la necazurile tatălui, câștigă compasiune și înțelegere. Iată, e un drum interesant al devenirii unui mic omuleț, până când ajunge un copil plin de niște calități pe care și le-a dobândit singur. Nu la un semn magic a devenit un copil adevărat. Au fost două chei diferite și trebuiau jucate ca atare. Și găsesc a doua cheie, cea a lui Cornel Todea, a fost mai apropiată de adevărul cărții lui Collodi. Eu așa cred că e Pinocchio. L-am jucat și pe Micul Prinț. Nu știu dacă actoricești a fost o reușită, dar a fost o încercare care m-a marcat pe mine ca om. E un text pe care copiii îl înțeleg mai puțin. Pentru copiii, Micul Prinț e un copil venit de pe planeta lui mică, așa cât o casă, venit pe pământ și care trece prin niște încercări, are o floare pe care o iubește, o cunoaște vulpea, mă rog, trece prin niște încercări. Pentru copii există o suită de întâmplări, până la urmă ajung să-l iubească pe acest mic prinț și poate să înțeleagă că trecerea lui înapoi spre planeta lui nu e chiar atât de dureroasă cum e pentru înțelegerea unui om matur. Pentru oamenii mari înseamnă mult mai mult. Eu găsesc această poveste, e mai mult pentru cei mari. E nevoia de a înțelege că într-o prietenie trebuie să consacri timp, așa îmblânzești o vulpe, să te implici, să dai ceva din tine, că lumea e plină de oameni ciudați pe care poți să-i înțelegi sau nu, că ceea ce e important nu se vede la prima privire, ci trebuie să simți cu inima, ochii nu pot să pătrundă în mijlocul, în esența lucrurilor, că o singură floare poate fi mai importantă decât o grădină plină de trandafiri, pentru că pe trandafirul tău l-ai îngrijit, te-ai implicat, pentru el te-ai dăruit și așa mai departe. Eu găsesc
Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry, montarea unui spectacol cu acest text, găsiți ca un fel de provocare pentru publicul tânăr.
E drept. Copiii atunci nu cred că au avut foarte multă răbdare să urmărească spectacolul, cu toate că era limpede și era într-o scenografie minunată a unui scenograf uitat acum, Sever Frențiu. Dar copiii, mă rog, trebuie provocați. Trebuie, așa cum astăzi au parte și de Shakespeare.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
La deschiderile și ideile care guvernează acum acest teatru, tot mai mult, nu numai pentru vârsta copilăriei, ci cu spectacole care se adresează și vârstei mai tinere, și cred că cel mai recent rol pe care îl faceți aici este bufonul. Să joci bufonul acum când ne aducem aminte că sunt 400 de ani de când ne-a lăsat această minune numită dramaturgia shakespeariană, și într-un spectacol pentru tineri, un spectacol mai puțin obișnuit, un spectacol ca un joc, a 12-a noapte.
A 12-a noapte. Eu îl iubesc foarte mult. E un spectacol făcut foarte bine de Peter Kerek. A prins esența, a făcut, poate că n-ar trebui să spun așa, un rezumat din poveste, limpede, foarte limpede, aducând în fața copiilor exact lucrurile importante. Povestea de iubire, întâmplările caragioase, întâmplările neprevăzute, încurcăturile, pedepsirea în fumurări exagerate, a fodoliei aproape de prostie, foarte multe lucruri interesante. Dar un rezumat atât de consistent încât copilul pleacă cu ceva după ce l-a văzut. Nu vreau să fiu nedreaptă și să nu amintesc că în urmă cu niște ani Cornel Todea la Teatrul Ion Creangă a pus și Furtuna, un spectacol, eu nu jucam în el, dar îmi plăcea foarte tare, un spectacol foarte, foarte frumos, această poveste care poate fi spusă și copiilor, spusă pe înțelesul lor, într-o scenografie minunată a Ancăi Păslaru, un spectacol care a dovedit că Shakespeare poate să fie și la îndemâna copiilor, că e bine să-i obișnuim, așa cum spuneam și de Saint-Exupéry, de Micul Prinț, cu astfel de texte majore, să-i le deschidem poate apetitul, să nu uite că există Shakespeare pe lumea asta, da.
Teatrul pentru copii, cu siguranță mai mult decât alt gen de teatru, are și o latură educativă. E bine să o aibă? Și dacă da, cum o faci ca ea să fie eficientă acea lecție de educație?
Ea care e intrinsecă. Se spune mereu, teatru e divertisment, nu trebuie să băgăm copilului degetul în ochi, nu trebuie să fim didacticiști și așa mai departe. Dar copilul tocmai ca asta iubește în poveste. Își iubește eroii care sunt buni și drepți și iubește finalul fericit. Povestea e cea care îi poate da speranța că și în viață trebuie să se întâmple la fel. Adică trebuie să lupți pentru adevăr, pentru dreptate, eroul tău să iasă învingător. Chiar dacă mai târziu o să afle că nu e tocmai așa, dar baza asta ar trebui să fie pusă. Pe urmă, modelele pe care și le alege sunt foarte importante, cu toate că personajele negative, fiind mai bine colorate în poveste, în spectacol, îi atrag de multe ori, dar în final, cu cei drepți și buni țin. Iată un lucru care merge la copil în mintea și în sufletul lui, ajunge fără să îi impui, știu eu, didacticist. Pinocchio nu e un spectacol didacticist. Pinocchio e un spectacol în care copilul află ceea ce o să afle și mai târziu în viață, că lenea te duce, știu, la nemulțumire, că prostia e pedepsită, credulitatea de asemenea, că multe lucruri pe care le respingi pentru că sunt sfaturile celor mari și nu-ți plac și e mult mai plăcut să te duci într-o țară în care te joci tot timpul. Deci sfaturile nu sunt primite cum trebuie, dar neprimindu-le ajungi măgar, așa cum a ajuns Pinocchio, și ajungi să suferi din pricina aceasta mai târziu. Latura educativă se naște din alegerea unui spectacol, din alegerea scenariului, a basmului pe care îl dramatizezi, a piesei, a dramaturgiei în general. Și apoi e mai importantă și latura aceea de creativitate, unde regizorul intervine, unde actorii își dau măsura. Că dacă joci un spectacol în chip parodic, denaturând calitățile lui educative de dragul de a te juca și a stârni râsul, atunci latura educativă are oarecum de suferit. Fac o paranteză, am impresia că nu înțeleg copiii parodia sau nu acceptă. Ei vor lucrurile de-a dreptul. Au nevoie de lucruri limpezi pe care să le priceapă și cu care să meargă înainte. Cred că nu-i bine să joci în fața copiilor, parodiind ceva. Așa cred eu, poate că n-am dreptate.
La Teatrul Ion Creangă, Alexandrina Halic a fost un cerb în Albă ca zăpada, regia Victor Ioan Frunză, un șoricel în spectacolul Când jucăriile spun pa, regia Atila Vizaur, sau omulețul de sticlă în Inimă rece. A întruchipat o întreagă galerie de personaje care aduceau pe scenă Duhul Crăciunului, într-un spectacol care se chema chiar așa, Duhul Crăciunului, pe un text de Silvia Cherim în regia lui Cristian Munteanu. Și a mai fost fie Crăciuneasa, fie Bunica în alte trei spectacole, Vine, vine Moș Crăciun, Moș Crăciun și Turtița fermecată, Tolba lui Moș Crăciun, toate trei în regia lui Cornel Todea. De fiecare dată am privit-o cu încântarea provocată de totala ei dăruire, de superba contopire cu spiritul personajului, de limpezimea cu care reușea să ajungă pe un efluviu emoțional la inima celor din sală.
Avem o premieră de curând, poate că n-ați văzut-o. Se cheamă Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Un text minunat. Un copil ar putea să, citind povestea, să spună: e o poveste tristă, se termină rău. În spectacolul nostru există o mică licență și povestea nu se termină chiar așa de rău. Există speranța că viața poate continua și continuă cu fiecare generație care se naște și își urmează drumul. Dar povestea este atât de frumoasă. E un drum parcurs atât de frumos cu încercările pe care eroul pe care îl iubește copilul, cu încercările astea pe care poate să le depășească. Asta înseamnă de fiecare dată o satisfacție pentru copilul care urmărește spectacolul. Și e bine să-i dai această satisfacție.
Este un public special, publicul pentru care ați jucat toată viața, doamna Alexandrina Halic.
E un public special, nu numai că e un partener grozav și intervine direct în ceea ce se întâmplă pe scenă, nu numai pentru că primește pe loc ceea ce îi dai, fără să rumege estetic spectacolul, să spună, după criterii pe care încă nu și le-a însușit. El primește direct și se bucură sau nu de ceea ce îi oferi. E un public special pentru că ești responsabil față de el. El, neavând încă posibilitatea să discearnă între un spectacol bun și unul prost, ai datoria să îl dai pe cel bun, pentru că altfel îi denaturezi gustul. E un public special pentru că e primul partener pentru teatru de mai târziu. Eu mă gândesc că spectatorii care intră acum în sala unui teatru pentru copii vor deveni și mai târziu, maturi fiind, spectatori de teatru. Vor să simte nevoia să continue această experiență.
Și vă gândiți că depinde de cei care sunt pe scenă, de cei care fac spectacolele, ca să fie și pe viitor asemenea.
Atrași, da.
Teatrul, ne-ați spus că s-a înființat atunci când ați început să jucați. De fapt, vă considerați, sunteți, într-un fel, pionieri în acest domeniu al teatrului pentru copii. Nu aveați modele. Cum vă încărcați mereu pentru a vă păstra proaspăt în crearea rolurilor?
Într-un fel, nu. Cu toate că colegele mele de pe vremea aceea, care jucau și ele, eu eram nouă, eram încă studentă.
Deci anii 60.
Anii 60. Colegele mele, Mariana Oprescu sau Luluca Bălălău sau Genoveva Preda, avuseseră parte de experiență. Experiența câștigată în radio, că avuseseră niște ani de radio înainte de a se înființa această sală de teatru pentru copii. Genoveva Preda jucase în Mizerabili la fostul Teatru Giulești. Mariana Oprescu era nelipsită în înregistrările de la radio. Există în fonotecă, cred că încă mai există înregistrări cu ea, jucând băieți. Într-un fel, da, eu am ucenicit pe lângă ele. Ele câștigau acum experiență într-un teatru care juca zi de zi pentru copii, într-o gamă mai largă. Se mai jucase la Teatru Bulandra spectacolul Cocoșelul Neascultător și cred că și urmarea lui Mușchetarii Măgăriei sale, spectacole gândite și realizate de Ion Lucian, dar nu într-un teatru consacrat spectacolelor pentru copii. Ia ca îmi amintesc de istoria, acum vorbim despre istoria teatrului pentru copii, care e destul de lungă.
Pe care ați
40, scris-o? 50 și ceva de ani. Am participat la ea și mă bucur. Am rămas puțini dintre cei care pe vremea aceea uceniceam în teatru pentru copii sau jucam. Eu sunt impresionată și acum de faptul că actori care au jucat în spectacole mari pentru maturi, pentru adulți, s-au pliat atât de frumos în spectacole pentru copii. Și mi-aduc aminte, cum spuneam, de Natalia Arsene, care juca o vulpe într-un spectacol scris de Alecu Popovici, un scriitor pe vremea aceea a plecat asupra spectacolelor pentru copii sau scriitorii pentru copii, a ajuns la un moment dat și director al teatrului Ion Creangă, sau Jean-Lorin Florescu jucând un lup în spectacolul Micuța Dorit, în care am jucat în ultimul an de facultate, în 1963, erau pe lângă Neamț Otornel, Eugenia Eftimie, nume importante din teatru, nu mi le amintesc acum, și spectacolul de care pomeneam, se chema Băiatul din Banca a doua, unde actori care
jucaseră spectacol,
da, unde actori care jucaseră până atunci doar pentru oameni mari au ajuns să joace un lup, o vulpe, un arici. Nae Tomazoglu era un creier, Arcadie Donos juca un arici și nu s-au sfit nici o clipă să îmbrace pielea acestor personaje care puteau bucura copiii când seara jucau Nora de Ibsen sau Vrăjitoarele din Salem. O țin minte pe Tatiana Popa, care juca în Vrăjitoarele din Salem și juca travestiuri în spectacole pentru copii. În Emil și Detectivii, ea era Emil.
Cred că trebuie luate lucrurile ca atare și să nu existe frustrări din partea actorului, nu? Care se simte că îi joacă într-un teatru mai mic, nu e mai mic.
Nu e mai mic. Nu, e la fel de mare și e la fel de important, poate chiar mai important. N-ar trebui să existe frustrări, pentru că răsplata este mare. Dacă ajungi să rezonezi cu o sală de copii care se bucură atât de tare de ceea ce le dăruiești, dacă poți să apreciezi această bucurie, nu te poți simți frustrat. Și până există spectacole mari și în teatru pentru cei mici. Există spectacole mari. O, nu foarte de mult, premiera Teatrului Creangă se cheamă Spaima Zmeilor. Un spectacol foarte ofertant pentru actori. Un spectacol în care se cântă live, în care creezi niște personaje, în care există imagini. Trebuie să muncești la fel de mult. Dacă vrei să faci un spectacol bun, mă rog, și în teatru pentru copii, la fel de mult ca în cel pentru oameni mari. În plus, trebuie să înveți să ai răbdarea și înțelegerea față de o sală de copii. Ei nu vor sta nemișcați și înțepeniți și cu minți ca o sală de oameni maturi și doar prin aplauzele de final te vor răsplăti.
Pentru că e un public sincer.
Sincer, da. Nu se cenzurează în niciun fel.
Își exprimă imediat trăirile.
Exact. Nu se cenzurează în niciun fel. Sunt bucuroși atunci sau plictisiți atunci sau și trebuie să înveți să lucrezi cu... Iată, e o provocare în plus. Și de asta nu văd de ce ai avea frustrări, doar dacă nu iubești. Și mă întreb cine nu iubește copii. Ori mai fi existent ce astfel de oameni, n-au ce căuta în teatru pentru copii.
Aveți proprii dumneavoastră copii. Sunteți și mamă.
Și bunică.
Și bunică.
Da.
Faptul că aveți copii, acum și nepoții, vă schimbă ceva în roluri sau vă influențează ceva în rolurile pe care le faceți sau invers? Rolurile aceleași au pus o pecete și...
Acum să vă spun ceva. cred că mai degrabă copilăria mea, dragostea de care m-am bucurat, dragostea maternă de care m-am bucurat în copilărie, m-a influențat pentru mai târziu și în rol de mamă și în rol de bunică. Astea le-am câștigat. Dar nu cred că a existat vreo atât de mare legătură între partea mea de mamă și de bunică cu partea mea de actriță într-un teatru pentru copii.
Dar copiii cred veneau că... să vă vadă în spectacole?
Da, și copiii și nepoții. Am această bucurie să-i văd ca spectatori. Mă bucur de ei în viața de toate zilele. Copiii mei sunt mari iubitori de teatru. N-au urmat această carieră, fiecare și-a văzut de drumul lui, dar sunt mari iubitori, sunt spectatori împătimiți de teatru și asta mă bucură. Deci mai mult pe ei a influențat cariera mea de teatru decât m-a influențat pe mine cariera mea de mamă. Nu mi-am găsit modele în copiii mei, ci în toți copiii. Copiii mei, repet, sunt mari iubitori de teatru. Nepoții, de asemenea.
Câți nepoți aveți?
Am 4, 2 băieți și 2 fete.
Deci să înțeleg că de la fiecare copil câte doi.
Câte doi, da. Așa este. Eu cred că trebuie despărțită lumea teatrului de lumea de acasă.
Așa ați procedat.
Da, în afară de faptul că de multe ori mi-a furat din timpul pe care trebuia să-l consacru copiilor mei sau nepoților și am stat mai mult în preajma celorlalți copii care au venit în sala de spectacol decât acasă, în afară de lucrul ăsta, niciodată în cele două lumi nu s-au întrepătruns în așa fel încât să se influențeze una pe cealaltă. Una e viața de acasă și alta e viața din teatru.
Pentru cei mai mici copii, aveți câteva spectacole făcute special pentru ei, în spectacole în două personaje, jucați împreună cu
Anca Zamfirescu. Da, Pinguinii melomani și Fără frică.
Și poate chiar la Rotocol,
la
care
Rotocol,
este un spectacol,
de Rotocol.
Un spectacol și mai de mult pentru și mai mici copilași.
Da, e o idee generoasă. Cred că în altă parte decât la noi a început mai devreme. A fost inițiativa și munca lui Cornel Todea de a implementa, de a aduce în teatru pentru copii și această parte dedicată vârstei celei mai mici, de la 0 la 3 ani, apoi 4-6 ani. Nu vin chiar imediat din maternitate la teatru, dar am văzut copii de 8 luni, de 9 luni, de 10 luni, de un an, participând la spectacole făcute special pentru ei și sunt recunoscătoare părinților care își răpesc din timp și au curiozitatea și bucuria de a veni cu copii atât de mici la spectacol, pentru că le face bine prezența într-un astfel de spectacol. Pentru cea mai fragedă vârstă, spectacolele sunt foarte ușor de acceptat, adică sunt spectacole care înseamnă culoare, unele se referă la sunete, la muzică, altele la forme, cum e Rotocolul, un spectacol în care regăsim forma rotundă în toate lucrurile care ne înconjoară, un spectacol care se adresează culorii, era baloane colorate, la Dodo, acolo era vorba de muzică, alte spectacole în care sunetul este cel care e important. Și acum există un spectacol, o ultimă premieră, Bună dimineața, în care copiii mici se regăsesc în gesturi normale, firești ale lor și foarte la îndemână. Spălatul pe dinți, micul dejun, somnul, trezirea, îmbrăcatul, sunt fericiți că se regăsesc acolo. Și participă, înțeleg cât înțeleg, dar participă împreună la spectacol, ceea ce e foarte important.
Pentru actor nu cred că e mai ușor în asemenea roluri. E poate un fel de sublimare a
Într-un
actoriei.
Fel, da, și trebuie găsită măsura potrivită ca să nu-i sperii. Tonul potrivit, durata potrivită. Există și un psiholog care întotdeauna dă undă verde unui spectacol pentru această vârstă. Ridicând un pic vârsta, între 4 și 6 ani, Pinguinii melomani, așa două personaje puse în situații caragioase în care amintesc copiilor că există muzică pe lume, există o gamă, există instrumente, există bucuria de a asculta muzica, există un club al iubitorilor de muzică. Iar Fără frică se referă la, la stări, la sentimente, la emoții, teama, prietenia, supărarea, nemulțumirea, lucrurile astea. Sigur că în fiecare spectacol trebuie să existe o temă majoră și ce brodez pe lângă să nu fie foarte mult. trebuie găsită măsura, asta e cuvântul.
Măsura este cuvânt care revine la dumneavoastră, înseamnă că vine dintr-un gând adânc.
Da, și dintr-o nevoie, experiența ne-a învățat că trebuie măsură în ceea ce faci pentru copii.
Vorbim, doamna Alexandrina Halic, iată, de spectator la Teatrul Ion Creangă, de la vârstele foarte, foarte micuțe, în jurul vârstei de un an, zero ani, cum sună un program, da, de la zero ani, până la adolescenții, deci se deschide teatrul către cât mai multe categorii de vârstă ale publicului, dar cred că de acolo, de pe scenă, unde ați stat mai bine de o jumătate de secol, cred că aveți și dumneavoastră o imagine a publicului și poate o schimbare a lui. Publicul s-a schimbat?
S-a schimbat în mod sigur. S-a schimbat, însă nu în esență. S-a schimbat pentru că s-a schimbat și lumea, pentru că trăim altfel decât acum 50 de ani. Asta este un lucru pe care trebuie să-l recunoaștem și dacă nu-l înțelegem, suntem pierzători. Copiii din ziua de astăzi sunt mult mai informați. Copiii din ziua de astăzi au mult mai multe nevoi pentru că li se oferă mult mai mult. Nu putem să ignorăm că sunt mai inteligenți tocmai pentru că sunt atât de informați. Dar, în esență, emoția, nevoia de comunicare afectivă a rămas aceeași. Și emoția vine dintr-un spectacol de teatru pe viu, nu dintr-o tabletă, nu dintr-un desen animat, nu dintr-un film urmărit la cinematograf sau la televizor, nu din tot ce oferă tehnica. Emoția vine numai dintr-un contact direct, dintr-o comunicare directă, care înseamnă teatru de pe scenă, dar în același timp înseamnă și teatru radiofonic, pentru că vocea transmite o emoție. Creativitatea copilului e pusă chiar mai mult în mișcare, în clipa în care doar o voce îl pune să construiască pe lângă voce decorul, imaginea, dar emoția vine din acest contact viu, direct, și o emisiune de radio înseamnă, până la urmă, tot o comunicare emoțională, nu? Există ceva viu, există vocea, dar teatru în primul rând.
Ați vorbit de înțelegerea lumii. Cred că aveți o înțelegere specială a mersului lumii pe care trebuie să o vezi și să o accepti până la urmă, pentru că, iată, jucați neîntrerupt și sunteți la fel de tânără și de plină de disponibilitate în a face lucruri noi în teatru și, mai mult decât atât, dincolo de teatru, noi am vorbit până acum numai de teatru de copii, teatru pentru copii și tineret, ați luat și postura de prezentator de emisiune TV, ați jucat în filme și în filme care au avut un succes mai nou.
Sigur că în filme am jucat roluri în sfârșit la vârsta mea, că imaginea nu pot să o minți, asta este
mătușa,
bunica și așa mai departe, mama. La televizor, la fel, am jucat o bunică într-o suită de emisiuni care a ținut vreo 2 ani. În teatru pentru maturi am bucuria să joc într-un spectacol în care n-am nicio vorbă de spus, dar mă simt minunat de bine, pentru că e un spectacol pe care îl iubesc și găsesc bine făcut. E vorba de efectul razelor gamma asupra creițelor lunatice. Am mai jucat
la Teatrul Metropolis.
Da, am mai jucat în spectacole pentru oameni mari. Au fost puține la număr, pot să le număr pe deget, așa. În afară de teatru, am mai spus povești sau sper că o să mai spun copiilor în câte o librărie. Asta este o relație a teatrului nostru.
La Târgul Gaudeamus.
Și la Gaudeamus, dar și la Humanitas, din când în când, în câte o vinere, am citit împreună cu copiii câte o poveste, oarecum interactiv. Copiii însă, n-am vorbit despre diferența dintre spectatorii de acum 50 de ani și cei de astăzi, în ceea ce privește răbdarea. Apropo de măsură, copiii nu mai au răbdare. Pe vremea aceea, un spectacol ținea 2 ceasuri, acum 50 de ani, cu pauză, și nu se plictiseau. Aveau răbdarea să-l urmărească. Acum tot ceea ce li se oferă, nu numai în teatru, dar și în jur, este atât de concentrat și totul ține așa de puțin, încât nu mai au răbdare să vadă un spectacol mai lung de o oră și 10, o oră și un sfert. Nu poți să le mai captezi atenția mai mult de atât. Nevoia îi trimite în altă parte, vor și altceva. O oră și un sfert de spectacol le e suficient. Nu cred că ar mai sta 2 ceasuri să vadă un spectacol. Și asta este o diferență. Atunci n-aveau decât teatrul la îndemână, televizorul din când în când și poate cinematograful. Acum oferta este atât de mare încât totul a devenit mai concentrat ca să poată cuprinde tot ce se poate cuprinde.
Iată, ați vrut să faceți filologie,
da.
V-a plăcut cuvântul scris și în ceea ce ne-ați spus acum, de multe ori a revenit această idee, cuvântul pentru copii, cuvântul prin care, vorba prin care ții acest public foarte viu, foarte agitat, foarte maleabil la urma urmei, pe care îl modelezi prin cuvânt, cuvântul care spune povestea la librăria Humanitas.
Da, cuvântul, mai ales când suntem într-un studio de radio, aici cuvântul e foarte important. În teatru, pe lângă cuvânt, mai e nevoie și de verb, de acțiune, de imagine, dar și din teatru cuvântul trebuie să ajungă frumos în receptorul care e copilul. Am ajuns astăzi să vorbim, să nu mai iubim metafora, să nu mai iubim vorbirea frumoasă, vorbirea curată, vorbirea bogată. Ne rezumăm, ne împinge și tehnica la lucrurile astea. Avem nevoie de foarte puține cuvinte, nu mai există comparație, repet, nu mai există metaforă. Le regăsim în teatru, le regăsim în emisiunile pentru copii, dacă avem răbdare să le ascultăm, le regăsim în lectură. Și îndemn, cam asta este, ar trebui să spun, teatru e pe primul loc în ceea ce recomand. Eu spun, lectura e pe primul loc, apoi vine teatru, emisiunea de radio, astea sunt preferințele mele în ordinea în care eu le așez. Lectura, cititul e foarte important. Cine are urechi de auzit să audă.
Da. Sunteți și o spectatoare foarte bună. V-am văzut nu da. Odată, nu pentru că ne-am întâlnit recent, dar mereu vă văd în sălile de teatru.
În ultima vreme încerc să recuperez o perioadă în care n-am putut să intru. Așa, din diferite motive am pierdut o mulțime de spectacole și acum încerc să le recuperez și văd câte 2, 3, 4, 5 spectacole pe lună, nu-mi lipsesc premierele, sunt o fericită spectatoare, îmi place teribil de mult să merg la teatru, am fost și la câteva festivaluri în ultima vreme și descoper cu multă bucurie că există o generație tânără și o generație de mijloc de actori foarte talentați care vin din urmă. Le doresc să rămână așa și să aibă posibilitatea, să li se creeze posibilitatea să se dezvolte. Locul nu a rămas gol. Vin din urmă generații de actori talentați sau vine o generație de actori talentați. Foarte tineri și o generație de mijloc. Și sunt bucuroasă că e așa.
Teatrul pentru copii v-a adus și un premiu. Un premiu uniter pentru întreaga activitate. Cum ați primit această recunoaștere din partea Breslei până la urmă?
M-am simțit teribil de fericită. Este o onoare să primești un astfel de premiu și mai ales într-un teatru pentru copii nu foarte vizionat de toată lumea de teatru. Până la urmă, Breslea e cea care dă premiile. Printr-un senat, printr-o alegere, prin critica de teatru. E, mi-am dat seama că a contat foarte mult în această apreciere și toată munca mea de 50 ceva de ani la radio. Acolo m-am întâlnit cu cei care până la urmă au hotărât și în senat și cu critica de teatru care probabil că a avut contact cu emisiunile radiofonice și cu... Deci a contat foarte mult această experiență de ani și ani de zile în radio. Știu eu, culmea este că din 97, după ce am primit acel premiu pentru întreaga activitate, din fericire, activitatea a continuat.
A continuat.
Și sper să se mai ivească din când în când câte un rol în care să mai poți spune câte ceva la vârsta pe care o am acum.
Ați vorbit de generațiile care vin, aveți încredere în ele, aveți încredere în teatru.
Faptul că de atâția ani de zile teatru trăiește încă, va trăi mereu. Oamenii știu sigur că au nevoie de teatru. Este locul unde experiența asta afectivă, unde emoția, unde experiența colectivă într-o sală de teatru e benefică pentru oameni. E minunat să poți să simți alături de sute de suflete, de ochi, de minți, să simți ceea ce ți se transmite ca emoție de pe scenă. Cred că asta este punctul esențial al teatrului, că te și distrezi, că e până la urmă divertisment, că depinde cum îl alegi, dar undeva emoția, întrebarea, regăsirea, comunicarea, toate astea înseamnă teatru până la urmă și teatru să trăiască mereu. Că o să fie și perioade mai bune, mai faste, cu lucruri mai interesante, mai puțin bune. E o experiență care merge înainte și tot timpul se mai urcă câte o treaptă, se mai urcă precis și sper în continuare că așa o să fie.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.